Es gribētu tieši ar šo pārmaiņu aspektu arī iesākt. Kādas pārmaiņas tad jūs domājat, kādas jūs gaidāt no radio, kādas vēlētos?
Patiesībā runa par pārmaiņām tajā pašā virzienā, kuras jau ir aizsāktas Jāņa Sikšņa vadībā. Tā kā nekādā ziņā nav runas par neusticību Jānim Sikšņim, bet tieši par viņa iestrāžu turpināšanu. Tātad runa par spēcīgu, neatkarīgu sabiedrisko mediju, Latvijas radio kā spēcīgu, neatkarīgu sabiedrisko mediju, par to, lai mēs satura plānošanu, saglabājot programmu direktors, tomēr nodalītu satura pasūtīšanu, varētu teikt, nodalītu no satura veidošanas, attiecīgi satura redakcijās, un lai mēs precizētu arī Latvijas radio programmu pozicionējumu, sacīsim tā, šo programmu formātus, profilus. Par to īsumā galvenokārt ir runa, bet sīkāk jau tas ir jaunās valsts uzdevums.
Bet kāpēc jūs līdzinājā vadītāji jūs sakat, ka tā politika būtu jāturpina, viņa kandidatūrai tomēr neusticējāties? Savā ziņā to tā var formulēt.
Arī. Jautājums ir par to, ka ir konkurss. Tātad konkurss nav vienkārši par to, vai pagarināt esošās pilnvaras, bet nāk klāt jauna spēcīga pretendente, notiek salīdzināšana. Un vēlreiz uzsveru, nav runa par virzienu maiņu, bet ir spēcīgāki kandidāti, gan attiecībā uz sasniegumu orientāciju, gan attiecībā uz komandas vadību. Tomēr divi spēcīgi pretendenti izrādījās spēcīgāki.
Tad komandas vadībai tieši kaut kādi trūkumi varbūt iepriekš bija saskatāmi. Es vēlkos to vairāk, ka nav nekādu publisku iepriekš pazīmi bijis, ka padomē kaut kas nebūtu paticis tieši radio virzībā. Nu, tikai viss bija kārtībā līdz vakardienai.
Nu, es domāju, ka ir bijuši gan diskusijas arī pat daļai publiskas. Mums par arī redzējumu atšķirību dažos jautājumos. Bet galvenais tieši par pārmaiņu ātrumu ir runa. Par pārmaiņu ātrumu. Un arī par sadarbību ar Latvijas televīziju. Šie tie punkti, kur ir nepieciešama straujāka attīstība. Tādā ziņā mēs arī redzam, ka pēc tā novērtējuma, ko mēs saņēmām arī no ārpuses, no personāla vadības konsultāciju uzņēmuma, tomēr ir skaidrs, ka pārējie divi pretendenti un trīs izgāja finiša taisnē. Tātad atkārtoju Vita Tērauda, Jānis Sikšņis un Aldis Pauliņš. Tomēr izrādījās spēcīgāk, un to liecināja arī ārējo konsultantu vērtējumi. Tieši vadības ziņā.
Bet kas attiec uz pieredzi, uz elektroniskajiem mēdījiem, nu nevienam no jaunajiem valdes locekļiem īsti tādas nav, vai tas jūs nedara bažīgus, ņemot vērā, ka tā informācijas situācija, kurā mēs esam, saistībā ar jēdzienu informācijas karš pieminēšanu pēdējā laikā ir no tāda, kas ilgu laiku nav bijusi, un šī ierobežotā mēdīju pieredze varbūt nu ne tas labākais aspekts.
Katrā ziņā ir savas stiprās puses arī jaunajiem valsts locekļiem, tā ir komanda, un šajā komandā ir arī cilvēki ar pieredzi elektroniskajos medijos, arī pašam Aldim Pauliņam ir pieredze tieši mediju socioloģijā, tātad arī saistībā ar Latvijas radio, viņš piedalījās vienotā sabiedriskā mediju koncepcijas izstrādē un tieši attiecībā uz programmu pozicionējumu, arī tieši Latvijas radio.
Nu, ja drīkst piebilst, pētījuma līdzveidošana tomēr nevar tikt salīdzināt ar elektroniskā mediju komandas vadīšanu, samērā
nu,
nacionāla līmenī.
Katrā acīm redzot, no mums ir savas pakāpes uzdevumi. Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē ir viena, tad ir valde, un tikai pēc tam nāk jau operacionālais līmenis. Mēs runājam šeit par uzņēmumu, tas nav tikai sabiedriskais medijas, bet arī uzņēmums. Par uzņēmumu augstāko pirmo vadības līmeni. Un es domāju, ka šīs kompetences šai valdē neapšaubām ir un arī tieši mediju nozirē.
Pēdējā lieta, jau janvārī valde mainīsies, 15. janvārī beidzas Jāņa Sikšņa pilnvaru laiks. Kāds ir tas pirmais darbs, ko jūs padomēs, domāju, sagaidāt no jaunās valdes?
Pats pirmais darbs ir komunicēt pašlaik. Un mēs aicinām jauno valdu. Šodien mēs pirmo reizi tiksimies 2012. Ar jauno valdes sastāvu jāatcerās arī, ka tā stāsies darbā neagrāk kā 16. janvārī. 15. janvārī beidzas pilnvaras pašreizējam valdes loceklam Jānim Sikšņim, kuram mēs esam pateicīgi par paveikto. Un pašlaik jau negaidot šo 16. janvāru, mēs sagaidām, ka jaunā valde komunicēs gan iekšēji, ar Latvijas rādio darbiniekiem, gan arī ārējā komunikācijā. Tātad savu redzējumu paužot par tālāko Latvijas rādio attīstību.